Velkommen til Fuglehundfolk, Norges første og største podcast om fuglehunder og folka bak. Hei gutter!
Hei hei!
Nå det snart sommerferie. Men før vi, for nå på episode 22, men før vi tar helt sommerferie, så skal vi snakke med en dame som jeg tror flere kjenner til, nemlig Ida Solli. Vi har jo hatt noen episoder hvor vi har snakket litt med Apport, og Ida har jobbet mye med Apport. Og så det noen fosterdame I tillegg.
Ja.
Så det blir spennende å høre hva Ida tenker om om apporttrening og hva hun synes viktig.
Ja. Absolutt, og fint å ta med seg inn I sommerferien og passe på å få trent litt apport I ferien nå, så.
Ja, fordi det blir ikke så mange ukene ut I sommerferien før apportprøvene begynner å komme tett som hagel.
Nei, vi har en sånn, jeg tror vi har en sånn online apportskole også, ja.
Som ja. Kan, ja, det kan hun sikkert fortelle litt mer om. Mm. Men skal vi bare hoppe I det da, og ringe Ida?
La oss gjøre det.
All right. Hei Ida, det Espen, Magnus og Bjørn fra Fuglehundfolk-podden som ringer.
Hei, Espen, Magnus og Bjørn.
Hvordan går det?
Det går bra.
Ja. Du, vi har snakket litt sånn frem og tilbake på Instagram og prøvd å få snakket med deg litt enn tidligere, men du har vært litt busy, men nå har vi endelig fått deg på tråden.
Ja, det Det skjer ting hele tiden.
Ja, det bra det. Det bra det. Du, dette her, dette den siste episoden vår før sommerferien trår til. Ja. Og vi har I noen tidligere episoder snakket litt om apport og apporttrening.
Ja.
Og så vet jeg at du har holdt på mye med apport og har, har lykkes godt med det. Så det litt spennende å høre... Høre hva, hva du, eller hvordan du jobber, og litt sånn, og, ja, liksom lære å forstå litt mer oppskriften på suksessen, da.
Oppskriften på suksessen, ja. Hvor mye tid har det?
Ja, nei, det var det, da. Men du, jeg tenker, før vi hopper sånn skikkelig ut I det, så tenkte jeg at du, for de av lytterne våre som ikke kjenner deg, da, at du kunne få lov til å fortelle litt om deg selv først.
Ja, jeg heter Ida. Jeg har tre friår av forstre. Det egentlig en for mye. Men man må jo ha noen nye tilskudd innimellom.
Ja, visst.
Han eldste jeg har jo 10 og begynner å kjenne det ganske godt på kroppen. Og så har jeg Trygve, som blitt 7.
Ja.
Og så Hasse da, som etter hans 19 måneder, tror jeg. Så han jo en litt kvalp, da.
Ja.
Og så bor jeg på Vestlandet, I Stavanger. Og har fått meg et ganske fint sted å bo, litt landlig. Vi har jo har et veldig godt liv, egentlig. Fritt og litt og fint med bikkjer og treningsmuligheter og jaktmuligheter og Det ganske godt.
Det høres jo lovende ut.
Så bruker jeg disse bikkene ganske allsidig. Vi jakter fugler, som vanlig holdt det på å si, men vi jo veldig mye på andejakt. Så det jo der kanskje når apporten kommer litt sånn ekstra inn. Og bruker de støtene på rådyr, henter rev og annet rovvilt man prøver å skyte på. Bondhund på jakt, og så går jeg også ettersøk for 4 kommuner jeg hjemme.
Ja.
Så det blir litt. Det blir litt brutt på det.
Ja. Det høres ikke ut som du blir arbeidsledig med helt med det første.
Nei, men det veldig moro. Låt å gjøre litt forskjellig med det. Det jo det litt det som grunnen til at jeg gikk. Jeg hadde engelsk sett før.
Ja.
Så det litt det som årsaken til at det ble forstår nå, da, den allsidigheten.
Ja, vi snakket med en her forleden dag, som hadde jaktet et vilsvin med forstaren sin. Så det er en... Det åpenbart en meget allsidig hundetype.
Jeg tror de kan gjøre absolutt hva man har lyst til. At du får liksom styrt inn på det interessefeltet du har.
Mm. Litt av grunnen til at vi hadde lyst til å snakke med deg jo at du har jobbet mye med apporttrening.
Ja.
Kan ikke du fortelle litt om... om ideologien din og hvordan du jobber med apporttrening. Så jeg vet at du kjører litt kurs og sånn også, det kan du få lov til å snakke litt om også.
Ja, altså apporten, det begynner jo selvfølgelig med det der krav eller behovet for å få den der fugleapporten eller apporten til prøver. Men det at jeg på en måte har likt å jobbe med apporten ellers, faktisk dressurmuligheten innenfor apport. På et eller annet tidspunkt så gikk man liksom tom for sittøvelser og bli og innkalling og alle de altså på et eller annet tidspunkt så har det på en måte vært igjennom det meste og ting blir likt for hunden og det blir traust og kjedelig og man får egentlig ikke så veldig mye ut av det for at hunden vet hva som kommer til å skje.
Mm. Du trengte noen flere utfordringer?
Ja, altså det jo kjekt å ha noe nytt å jobbe med hunden og at man kommer videre og at det liksom er noe progresjon i det man holder på med da. Man skal jo ha den der hunden i noen år og det jo ikke noe kjekt å holde på med akkurat det samme, så noe måtte man jo finne på og apport har liksom vært en av de tingene som jeg har holdt på med da. Og så lærte jeg jo egentlig hvor mye dressurmuligheter det innenfor det og ble kanskje litt sånn ekstra inspirert av det retriever folk holder på med. Og den ene hunden min jo fra Anders Landin, så han introduserte meg for en prøve i Sverige som heter fullbruksprøve. Og den har, det en prøve som går over 2 dager, og har 8 øvelser, som hunden må liksom mestre alle da, for at du skal få premie.
Okay.
Det hjelper ikke å stryke på igjen, da utgir liksom alt.
Nei.
Og den utfordrer liksom litt den der allsidigheten i forstand, og veldig mange av øvelsene krever en del innenfor rapport og dirigering og tunge rapporter og sporrapporter. Og jeg synes det var liksom, det var skikkelig gøy å begynne å jobbe mot. Og det som jeg oppdaget når jeg begynte å jobbe med de tingene der, det var det at hunden min ble sykt lydig.
Ja.
Så jeg fikk liksom veldig mye drahjelp da, til den all annen lydighet som man trenger i hverdagen og som generelt, liksom. Bare med å jobbe innenfor det, egentlig den prøven, da. Men med dirigering og alle disse tingene der. Så for meg så ble det liksom en litt sånn der aha-opplevelse, kanskje. Og for en som litt sånn nerd for meg, innenfor dette hundefaget, så tar det jo egentlig bare av etter det. Da vil man jo lære av.
Ja. Men dette begynte du først med når du fikk forster?
Ja, engelsetterne dresserte ikke jeg.
Nei.
De trengte ikke å dressere. De var rolige fugler og snille og greie og sov inne og løp ut. Altså, det var ikke noe problem med de.
Ja.
Og det var faktisk ikke helt valgfritt. Altså, på den måten jeg måtte bli interessert i hundedressur heller, for han var ikke veldig grei, han først i starten.
Nei. Jeg vet ikke, Magnus, engelsetteren din har den vært...
Ja, det høres helt fantastisk ut å få de vindene der, tror jeg. Det må jo være en drøm. Ja, men jeg har en forster i tillegg, så kan det hende at det noe i det.
Ja, for du kan vel skrive ned på at det ikke alle engelsettere som bare er snille inne og flinke ute?
Nei, det, jeg tror nok ikke det. Men på de prøvene du nevner, så finnes det kanskje andre raser enn forster også, eller vil du si at forster en klasse for seg?
Nei, altså jeg vil si det mye mer individbasert. Jeg mente ikke å si at alle engelsksetter snille og flinke, men de jeg hadde var det.
Ja. Vi bare tullet med Magnus.
Jeg har hatt mye kjemi så mye på kurs at Bjørn, at nå har jeg nesten blitt så jeg jobber her selv, så
det bra det.
Og så må jo alt må jo måles opp med hvilken krav man har, ikke sant? Så de engelsetterne, de ble jo bare jakta med. Jeg brydde meg jo ikke om prøver, eller... Ja, jeg jo ganske fersk, egentlig, i alt dette her.
Som oss, da, med andre ord.
Bare... Ja, hvor lenge har du... Hvor lenge har du holdt på med prøver i dag?
Det ikke lenge. Jeg tror faktisk ikke det mer enn 5 år.
Nei.
Det var faktisk, jeg synes det var teit å løpe rundt i skogen og starte pistol, når man kunne bruke helgene på å gå på jakt.
Ja.
Og det synes jeg egentlig litt spennende. Men det veldig gøy å få premier da. Så det blir litt sånn som med hunden, de få gangene man liksom åpner noe, så gir det nok motivasjon til å prøve et par ganger til.
Ja.
Så det vel noe med det at når du på og trener og går på prøver og sånn, så oppnår du kanskje en litt annen kontakt enn det du gjør hvis du bare slipper bikkja og lunter etter på jakt helg etter helg?
For meg er det vel egentlig motsatt. At jeg føler at man får mye mer ut av de gangene jeg alene med hunden. Man blir mye... Jeg får mye mer roen, mye mer rett. Blir mye mer... Jeg får jo felt. Altså... Jeg får utnyttet det samarbeidet vårt enda bedre, synes jeg, når jeg går på jakt selv. På en prøve så blir det jo litt kunstig, ikke sant? Og du kanskje litt nervøs, og jeg liker ikke sånn spesielt godt å bli bedømt. Og...
Tenkte på treninga til jakt, selvsagt, da, også, og den treninga du legger ned, det vel der du får kontakten med bikkja?
Jo, absolutt, er vi enige.
Ja. Mer enn hvis den bare slipper bikkja når du kommer til høsten, og så... på jakt.
Ja, uten å ha trent.
Det er klart det. Det nytter ikke bare å plukke de fram den ene uka.
Nei, det ligger mye jobb bak for å få en god jakthund. Det har vi
uten tvil. Ok, vi avbrøt deg litt, Ida. Du kan få lov til å fortsette.
Ja, hvor var jeg?
Du var på at du var relativt fersk i prøvesammenheng.
Ja, men det er jeg jo. Og ikke går jeg på så veldig mange prøver i løpet av et år uansett. De har ikke så veldig mange starter, de er bikkene mine.
Nei, så det er først og fremst jakthunder?
Ja, de er det.
Mm.
Men det er jo klart, nå som jeg liksom, jeg har jo begynt å jobbe mer med hunden da, og lage mitt eget lille firma og prøvde å dele litt av de metodene som har hjulpet meg i mitt hundehold. Og da kjenner man jo litt mer på det at man kanskje må stille på noen prøver for å vise at det faktisk man faktisk får det til selv da. Men utover det så er det liksom, det er jakt da, som er knekt. Det er ikke det at man trenger å skyte så veldig masse heller, men det er liksom det er veldig lite som slår det der samarbeidet når vi får til ting sammen. Jeg synes det er veldig spesielt.
Ja, vi har jo snakket litt sånn om det. Det er ganske magisk, de øyeblikkene. Ja. Det er liksom premien, det.
Ja.
Men du sa du har utarbeidet noen metoder. Og har du lyst til å dele litt av både erfaringer og metodene med oss, eller?
Ja, jeg har vel blitt mer bevisst på å trene i bildene som hunden har. Vi mennesker er jo veldig sånn verbale. Det er liksom det er enkelt å forklare til en annen person at du må gjøre sånn, eller det er sånn det blir. Og så klarer vi liksom å prosessere det, men det klarer jo ikke hundene. Jeg har prøvd flere ganger. Det går liksom ikke inn. Så jeg har liksom dette her med å trene i bildene, med å klare å bare i forbindelse med ro i oppflukt, da, og få hundene til å reagere mer på bevegelsene, som for eksempel vilt har, og klare å automatisere inn en adferd da, sitt på de tingene. gjør at det gjør at hundene mye lettere klarer å gjenkjenne bildet. Sånn at det ikke blir sånn at vi har lært sitt veldig hardt inn på verbal kommando i urbant miljø, og så går vi opp på fjellet, og så blir hele bildet endret.
Mm.
Og så er det plutselig ikke like enkelt. Altså, jeg jobber mye mer med de bestanddelene som i de bildet, tingene vi vil skal virke, virker.
Mm.
Og med liksom å koble adferden på de ulike, kall det miljøkommandoer da, så får vi egentlig en mye sterkere reaksjon, kan du si. Eller, altså, for eksempel i ro og opplukt, så kan jo på en måte det at fuglen flyr opp, og at fuglen detter ned igjen, og at skuddet går, at du sier shit, at du løfter hagla, alle de tingene kan på en måte bety sitt for hunden.
Mm.
Og i stedet for at du da faktisk egentlig står der og brøler fordi hunden ikke kan kommandoen godt nok, så får han veldig mange inntrykk som gjør at den kommandoen faktisk blir ganske sterk.
Mm.
Var det litt dårlig forklart?
Nei, men det er, sånn vi, det er jo sånn vi, det er sånn vi tenker vi i forhold til den, som jeg snakket om litt, den der såkalte visjonsrypa.
Ja.
Som en sånn rufsetufse av noen plastikrer som vi kaster i lufta, ikke sant? Og som på en måte... Vi legger inn en sittkommando på.
Ja.
Og det er en assosiasjon mellom bildet, noe som på en måte flakser opp stort og hvitt, og så liksom, og sitt. Altså, det, en 2-3 repetisjoner, så setter jo bikkja seg.
Ja.
Og hvis du har vært mye på duetrening og sånne ting, så ser du folk som kommer der, de står klar for å nappe bikkja bakover i bånden, ikke sant? Men bare slapp helt av og vent litt, og så lar du hunden få et sånt lite halv eller hel sekund på å liksom komme til fatning, og så sier du sitt, og så, ja, så er på en måte hunden der, og tar imot kommandoen og skjønner sammenhengen, og så 2-3 repetisjoner, så setter hunden seg uten noe mer.
Ja.
Og det er sånn som jeg ser, liksom, blir sånn aha-opplevelse i forhold til hvordan vi på mange måter har trent tidligere, da, synes jeg.
Ja.
Ja.
Nei, det er i hvert fall, jeg synes i hvert fall det er en veldig trivelig måte å trene på.
Ja.
Så får hunden, bare sånn som jeg prøver å legge opp treningen, så får hunden mye mer av ansvaret for å gjøre rett selv, uten at jeg skal trenge å si noe i det hele tatt. Det blir liksom en liten sånn vinkring på det hele.
Ja, det skal jo være positivt. Det skal jo være ordentlig for begge, da. Det skal jo være noe som er artig. Så det synes jeg er litt viktig at man legger det opp til altså, å være et samarbeid, da. Mer enn at det skal bare være en sånn...
Altså hvis man klarer å trigge... Hvis man liksom ser på hvor all in de går da, i naturen, når det ting de har lyst på.
Mm.
Så der er det jo sånn læring. Det er liksom en repetisjon, og så har det kommet læring.
Ja.
Og hvis man liksom klarer å finne de tingene som hunden egentlig er villig til å gå så all in for, og benytte det som belønninger, så vil jo det sitte veldig mye mer.
Ja, veldig...
Det vil jo bli mye sterkere for hunden enn
enn alt det tradisjonelle. Ja, men det er veldig godt sagt det. Veldig godt sagt det. For det er jo sånn som du sier, altså, skal man henge med i naturen, så må man jo faktisk være fit for fight, holdt på å si, og lære av hver eneste mulighet man har, skal man på en måte kalle det overleve, da. Så må man være, så må man være liksom alert og på, og det er litt sånn, jeg tenker også mye i forhold til det med valper og, ja, og mye energi, ikke sant? Altså, kanalisere det riktig da, lek og sånne ting, og bruk det på en positiv måte i forhold til læring, så er jo ikke de på en måte utlært før jeg er et år. Men hvis du på en måte ikke benytter deg av all den energien som på en måte flakser rundt en valp, så blir du bare egentlig litt lei og irritert, og synes dette her blir bare mye jobb.
Ja.
Så det er veldig viktig at vi klarer å se den litt... kall det litt nyere måte å kanskje å tenke på, jeg vet ikke.
Det er litt vanskelig å høre deg noen ganger.
Ja, det er langt fra Toten til Stavanger, vet du. Kanskje er det? Jeg bor ikke så langt
ifra... Linja har sikkert smeltet her, vi har jo sånn sydentemperaturer.
Åja, såpass, ja. Jeg bor jo ikke så langt unna oss, kjern der, jeg som den kombinert prøver pleier å være, vet du, der jeg traff deg.
Ja.
Så det,
var det i fjor, eller?
Ja, var det ikke det? Jeg tror det.
tror ja. Det var en bra prøve å bli observert på det.
Ja.
Litt flaks kan ha. Ja,
det alltid bra. Litt
flaks. Liksom.
Ja. Jeg tror det var året før så hadde jeg prøvens beste hund, så det var greit ikke var det.
Ja, det fint å dele litt på.
Ja, ikke sant. Ikke sant. Ja da.
Ja, da, ja, ro i oppflukt.
Ja, jeg brukte det bare som et eksempel.
Ja. Og du bruker tilsvarende bilder når du trener inn de ulike elementene i apporten også?
Ja, det gjør man jo. Men det likevel litt annerledes etter hvert som man kommer litt opp på et visst nivå da. Efter man på en måte ferdig med innlæring og hunden kan på en måte den grunnleggende apporteringen. Mm. Da føler jeg vel egentlig at man spiller litt på lag med det som allerede bor i hunden. Det eneste er liksom det her med vi har jo disse situasjonene, du skyter gjerne en annen, ikke sant? Og så ser hunden at den faller ned. Men så har kompisen din eller noe sånt skutt en annen som også faller ned, men som ikke er død og som løper, men som hunden ikke ser. Og da er det jo den man vil hente først. For den løper jo.
Mm.
Og der er det jo liksom sånne ting som handler mer om lydighet da, enn at hunden skal ha en viss form for tillit til at hvis du sier at man skal løpe den veien, så er det noe i den veien som er greit å få tak i? Og der har jeg vel, jeg har jo, jeg skal ikke si at alle forskere er sånn, men mine er i hvert fall litt sånn stereotypiske kan-selv-forskere, som har trengt å få en del øvelser da, på å forstå at jeg kan noe jeg også, da. At jeg har noe å tilføre gruppa. Men det er jo litt det som jeg synes har vært veldig interessant, ikke sant? For det er jo der den der lydigheten kommer litt inn. Det å kunne lage oppgaver som er jaktrealistiske, men også som krever mye av hunden, at man kan få oppleve den der herlige følelsen av kommunikasjon og samarbeid. Og at det liksom er oss, og ikke bare oss helt frem til han vet bedre.
Ja, ja. Jeg er helt enig, og vi har jo hatt litt fokus på dette på apport, da, fordi det er selvfølgelig en viktig del av jaktsituasjonen, og spesielt dette med viltpleie og det at man på det skal redusere på det belastningen på dyret. Men det er jo fortsatt et sånt, hvertfall for meg som er helt nybegynner, så synes jeg apport er en vanskelig del å lære inn, imot den består av ganske mange ulike delelementer som til slutt skal settes sammen i en fullstendig rapport da.
Ja.
Og er vel en av og som du sier, det ligger sikkert en del god lydighetstrening på veien ditt også, men jeg synes det er en komplisert oppgave å løse.
Og for oss nybegynnere så er vi jo glad for konkrete tips og kanskje konkrete øvelser som vi kan bruke sommerferien på å trene på, så hvis du har noen gode øvelser så tar jeg gjerne imot
det. Ja, kan få et par.
Ja, veldig gjerne.
I forbindelse med det der med lydighet, altså det er jo den lydigheten som er på plass før egentlig, eller ikke på plass for dette, det er jo et kontinuerlig arbeid i det, men jeg har i hvert fall noen øvelser som jeg begynner med da. Man tar enten dummies eller vilt, det har ikke noe å si, bare ikke bland dummies og vilt fordi det blir så stor konflikt for hundene å måtte velge. Og det kan den egentlig slippe, det blir ikke noe full hvis du bare holder det avskilt, men hvis du for eksempel tar fem dummies og så legger du de på rekke med et par meters mellomrom utover liksom. Og så står du noen meter foran, og så skal du sende hunden, og så skal han ta den første først, og plukke den inn i rekkefølge. Det en veldig kjekk øvelse, både med tanke på dette her med å apportere den første først, altså at de ikke velger, for det jo noen hunder som gjør, det ser man jo også på søkapporten på en vanlig apportprøve, at det hunder som løper og skanner området og finner ut hvor de ligger, og så kan han gå og hente en, og kanskje to. Men ikke umiddelbart da, når de løper over første gangen.
Mm.
Så den øvelsen kan ta for seg de tingene, men samtidig er det også en øvelse i forhold til dette her med lydighet, for hvis hunden da går forbi den første, så har man mulighet til å trene på sitt, fordi vi vil jo ikke at den skal ta og kunne velge neste. For da får den jo en slags belønning for å gjøre feil.
Mm. Ja, i denne øvelsen er det rekkefølgen som er det viktigste.
Ja.
Ja.
Du skal ikke løpe over og velge. Dømmene skal ligge synlig, med noen meters avstand, og hvis man liksom ikke er trygg på at hunden får det til, da, noe de fleste kanskje ikke gjør de første gangene de prøver, så gjør det jo ingenting at det litt god avstand. Sånn at man har litt tid på seg til også.
Men bruker du samme dømme, altså samme farge, samme vekt, eller varierer du også farge og vekt på de fem dømmene?
Hvis jeg har en hund som synes det veldig vanskelig i starten, så kan jeg godt velge helt like dømme. Det trenger ikke være like farge, men liksom form og sånne ting.
Mm.
Men de fleste tåler helt fint at du liksom bare blander et arsenal av dummies, men bare ikke bland dummies og vilt.
Nei.
Og det skal de greie. Når jeg trener inn tungapport, så bruker jeg faktisk en variant av den øvelsen for å sjekke at min apportkommando er god nok til at jeg kan begynne med så vanskelig vilt. Og da bruker jeg på å velge fem gjenstander fra huset, sånn type en kjempestor pute, en vaskebøtte, jernsteikepanna, et lokk, og så legger jeg de på rekke, og så må han hente den først på rekkefølge. Og det jo litt for å trygge opp dette her med at han skal ta det jeg ber han om,
ja.
Og det som ligger der.
Ikke sant?
Og ikke bruke så veldig mye tid på å tenke og analysere og forfordele. Og
bare gjøre.
Så rett og slett, det er litt den der dressuren i det da.
Mm.
Og da har jeg jo også muligheten til å liksom forsterke den adferden da, med å belønne og leke og utrolig flink han er som greide å hente det lokket.
Mm.
Og spesielt sånn som jeg tenker på reven, ikke sant, så har det vært en sånn øvelse som snudde ting helt for meg, for den var ikke veldig enkel å få hundene til å ta når jeg liksom bare prøvde litt sånn normalt da, med å legge ut viltet sånn som man ville gjort med en fugl.
Nei, ja, ikke sant?
Den jo veldig tung, ikke sant?
Men du brukte samme type opptrapping der?
Hva sier du?
Brukte du samme type øvelse? Når du trappet opp vektbelastningen på dømmen?
Nei, altså, jeg brukte den plukke opp det jeg legger der, øvelsen. Altså den med fem på rekke.
Ja.
Og samtidig så trener jeg selvfølgelig da med tunge dømmer, for at hunden skal klare å håndtere vekta.
Ikke sant?
Men når hunden klarte de to øvelsene sammen, så var det enkelt med reven.
Ja.
Og det har fungert på flere som har vært her på kurs.
Ja, interessant.
Så jeg tror det er en god retning å ta.
Ja.
Men den øvelsen er i hvert fall veldig kjekk, også for nybegynner, da, men bruk gjerne vanlig dummies da, i starten. Og så kan man jo prøve seg med ting fra hus etterpå. Det blir jo en sånn generalisering, ikke sant? Så hundene blir jo bare generelt bedre.
Og hente det du ber om.
Ja, hente det jeg ber om, men også dette med å håndtere ting som er rart. Altså sånn som vilt, ikke sant? Ulikt vilt, det krever jo at man løfter det. Alt vilt tas jo ikke opp på midten og så bæres inn, ikke sant? Det er jo noen ting som er lettere hvis de tar tak litt sånn lavt i nakken, ikke sant? Sånn som gjess og sånne ting.
Mm.
Og harer er jo heller ikke sånn kjempedigg å ta i magen. For de blir ofte litt sånn ja, det ser rart ut på hunden, så de tar jo ofte et grep litt høyere opp. Og når man trener med ulike gjenstander hele tiden, og på en måte får generalisert inn de tingene, så blir også hunden mer vant til å plukke opp ting som rart, som også gjør den da mer robust til å klare det når ting faktisk blir ukjent for den. Da.
Ja, men dette øvelser du først tar i bruk liksom etter at hunden på at kan de mer grunnleggende elementene i apporten, eller tar du disse, også denne øvelsen så altså tidlig i fasen?
Når jeg ferdig med apportbeviset, så begynner jeg med den der type øvelse.
Ja, riktig. Ja. Så det grunnleggende må på plass først, og så gjør du øvelsene vanskeligere med å, for eksempel med denne øvelsen.
Absolutt.
Ja.
Du, jeg mener ikke å lage en sånn pause i opptaket, men jeg har noen sånne ender som på tur inn i gapet til hundene mine. Jeg skal bare ta og løse dem ned bakken her.
Vi hører dem. Ja.
De veldig koselige, men de har en plan. De vil nok veldig gjerne over plenen og over til naboen, men akkurat nå går ikke det, for Haldor har lyst til å spise dem. Så han står i bånden her ute. Sånn, nå er jeg klar igjen.
Ja, men sånn er det. Vi har hatt noen sånne episoder med hund i studio vi også, hvor det, ting ikke alltid går som planlagt.
Nei, altså, det helt greit. Men de veldig rare, de der endene, for de har liksom en sånn der nå skal vi gå og gjøre det plan. Og da går de og gjør det, og da blir de veldig sånn målbevisste, da, så da blir de veldig sånn ja, men vi skal liksom. Og i dag tydeligvis en sånn aktiv dag da.
Selv om det står en svær forster og venter på dem.
Ja, akkurat Haldor har jeg ikke greid å gjøre noe sånn. Det ikke sånn at han tar det ikke hvis vi er med han i hagen, men hvis han står uten tilsyn og sånt, så gjør han nok det han har lyst til. Eller det har han forhåpentligvis gjort. Så. Ja. Men han 10 år, så det liksom ikke... Han har fortjent å bare være den han er.
Ja. Nei, det var dagens gode gjerning der altså.
Ja,
en annen ting som sikkert flere av oss skal jobbe litt med nå utover sommeren, er jo dette med vannapport.
Ja.
Og der må jeg innrømme at jeg har en liten kar som ikke er så komfortabel med vann enda.
Ok.
Så hvis du har noen gode tips om vannapport, så er vi lydhøre for det også.
Ja. Har du vært ute og svømt, men?
Altså, det å si at han har svømt er en...
har du vært ute og svømt, men?
Ja, jeg har vært ute og svømt, men. Men, ja. Men å kalle den øvelsen den hunden bedriver med svømming, er vel... Jeg tror han opplever det som... Eller jeg opplever det som kaving, og jeg tror også han frykta for sitt eget liv et øyeblikk der, så...
Ja, altså jeg kan jo si det jeg mener. Jeg mener jo at de fleste har vel egentlig godt av å stikke ut og bade mer med hundene. Veldig ofte så blir man liksom stående på land og prøver å liksom motivere dem til å hoppe ut helt på egen hånd og klare å ta hele den der greia selv. Jeg liker i hvert fall den der tanken å prøve å gjøre dem komfortable med vannet og det å svømme og bade. Før jeg i det hele tatt kobler inn noe apport i vannet.
Mm, mm.
Så selv så bader jeg ganske lenge med det.
Mm.
Og hvis det er for kaldt, så bruker jeg våtdrakt. Og det kan man kjøpe til noen hundrelapper på europris, så det er liksom ikke noen unnskyldning. Det trenger ikke være så veldig voldsomt allikevel, da.
Nei, ikke sant?
Og når hunden, og da tenker jeg liksom på disse her tingene som svømmeteknikk og sånne ting, og det er ikke noe i veien for å bruke en liten redningsvest på hunden hvis det er veldig sånn voldsomt med plasking i starten, hvis man ikke har den der tilliten at man bare kan holde hunden og få den roligere på det viset.
Mm.
Men det er jo det å faktisk bruke det elementet litt, da, for at man blir vant.
Mm. Ja, så hunden følger jo ofte med på flokklederen, så hvis flokklederen står på land og krever at hunden skal bade, men ikke bader selv, så kan jeg forstå at det kan oppleves som litt motiverende for hunden, da.
Ja. Og så den plaskingen, ikke sant, som ofte hunder har da, i starten, den gjør jo at de ikke finner den der rapporten så bare lett heller, ikke sant? Så det blir liksom, det blir mye kaving, det blir liksom kanskje ikke så positivt som man kunne tenkt seg at det skulle bli da.
Men den, den vanntilvenningen, det sikkert flere av oss som har støtt på utfordringer med det.
Ja. Et annet alternativ som jeg faktisk brukte på Hasse i år, fordi han, ikke i år, i fjor, han var jo, det var jo midtvinters her når, han, når jeg hadde lyst til at han skulle begynne å svømme, sånn at jeg kunne være klar til å trene vannapport med en gang det ble temperatur i vannet.
Mhm.
Så jeg gikk faktisk i et seng med han.
Ja.
Og hadde tre sånne enkelttimer i basseng. Og det var også en veldig sånn fin måte å gjøre det på. Da fikk han liksom inn svømmeteknikken der da.
Ja.
Og da gikk det veldig enkelt når vi skulle ut og ta de første svømmeturene før vi trente vannapport i ordentlig vann da.
Ja, så det er, man får lov til å ha med hunden inn
Ja, det var jo sant hundebasseng da.
Det var et hundebasseng, ja.
Ja, det var ikke i Stavanger svømmehall.
Nei, ok.
Ja, det var, så vet jeg ikke om jeg hadde greid å snikke meg inn tre ganger det.
Jeg var ikke klar over at det fantes hundebassenger.
Vi har jo noen sånne, det er sånne rehabiliteringsgreier, ikke sant? Sånn fysioterapeuter for hunden, eller noen dyrleger, eller
ja,
har jo ofte
sånne rundt omkring. Ja, de har jeg sett.
Og veldig ofte så går det liksom an å få bestille en liten sånn time der. Det var jo ikke dyrt heller, bare et par hundre kroner per gang.
Ja, for der kan du justere her, høyden på vannet, kan du ikke det? Sånn at du kan få en sånn en tilvending til vanndybde og så videre.
Det kan du sikkert. Men der jeg var det bare et basseng da.
Ja.
Hvor det var en rampe liksom. Og så kunne han svømme liksom rundt langs kanten da. Man kunne gå opp i bassenget sammen med hunden. Og... Ja. Så han fikk, det var sånn at han måtte svømme, men du fikk liksom veldig god kontroll på det, og det var god temperatur. Og...
Ja.
Ja. Så det er jo en mulighet, da.
Ja, det er en mulighet. Det er en godt tips, egentlig.
Det er et godt tips. Men kom dere ut i vannet med hunden, bad og hadde kjekt, så blir det der bra.
Mhm.
Så vent med rapporten til liksom, svømmeteknikken på plass.
Ja, det tror jeg er et kjempegodt tips. For jeg tror, i hvert fall vi skal ta utgangspunkt i vår hund, så var det helt andre ting enn rapport som sto på dagsorden for hans del. Altså, han var mest opptatt av å prøve å holde livet seg selv. Da.
Ja. Nå, jeg vet ikke hvordan temperaturer dere har, men vi har jo sånn bestekt levende temperaturer for tiden.
Ja.
Og det var jo veldig kjekt å utnytte hvis man har muligheten til det, ikke sant? For hundene synes jo også det er varmt. Og da kan jo det vannet oppleves litt triveligere enn hva det gjør når det regner eller
når det ikke er så varmt. Ja, og så er jo vanntemperaturen i ferd med å bli levelig også, både for to- og firbeinte.
Absolutt.
Ja.
Men når man liksom har gjort det der en stund, så...
Hva sa du?
Når vi har gjort det der en stund, så er det jo nesten vanskelig å få de ut av vannet igjen.
Ja, ikke sant? Jeg vet, Bjørn bruker jo kajak som en del av treningen med hunden på sommeren, hvor lufttemperatur og sol gjør at annen type trening ikke er så lett å få gjennomført ordentlig. Da.
Ja.
Og så har jeg sett at du legger ut på lengre svømmeturer med deg, så det er jo litt den samme
tankegang. Jeg bruker også sånn stand-up paddle, jeg vet ikke om jeg har sett det.
Ja. Ja, det er jo sikkert et alternativ til kajak, da.
Ja.
Mm. Magnus, du hadde et spørsmål.
Nei, det var vel noe av det vi har lært i disse apport-episodene, så er det vel det å ta små steg, ja. Så det var litt inn på det med å ikke kaste noen apporter rett ut i vannet og tro at man må ta det gradvis. Det er vel nøkkelen i den apport-treningen.
Ja, det har jeg jo lært, at man må liksom jobbe forsiktig og få hver av elementene og sitte ordentlig før man går videre.
Ja.
Ok, har du noen andre kule øvelser til oss som vi kan bruke litt nå i sommerhalvåret?
Du kan få en til vannapporten.
Ja, kult.
Fordi nå var dere helt I startgruppa på å lære den hunden å svømme.
Ja.
Men etter hvert så kommer den til å synes at vann dritkult.
Mm. Forhåpentligvis.
Og så kommer det til å bli vanskelig å få han til å bli sittende stille fordi at han har sykt lyst til å hente de tingene som du kaster ut I vannet. Fordi vi veldig ofte, spesielt kanskje I vannrapporten, så vi så innmari gode til å bygge forventninger og sånn. De kobler jo bildet, ikke sant? Far hiver noe, og jeg får lov til å springe og hente det, liksom, og det dritkult. Så blir det ofte at de blir litt sånn lett I rumpa og sitter og synes at det her helt topp. Og til slutt så bare stikker de. Hørte ikke kjent ut. For å snu denne forventningen litt, så bruker jeg på å legge inn en sånn der vane, at etter at dømmen blitt hivet på vannet, så hiver jeg alltid en dømme I bakhunden, og hunden må alltid hente den bakste først.
Ja, for å stagge litt.
Hmm?
Ja, for å stagge hunden litt.
Ja, altså, heller snu forventningen, for det finnes bare en mulighet til å få lov til å få den vannrapporten, og det å hente den som ligger på land først.
Det godt tips. Ja, jeg er med.
Så den er veldig ålreit. Og hvis man flink til å liksom legge inn den fra starten, så får man ofte en hund som liksom litt mer avbalansert på akkurat det der.
Ja, det godt tips. Hvis man har en hund som fortsetter å ha aversjon mot vann, har du vært borte I noen oppgaver som man kan tilføre liksom, for å få hunden mer ut I vannet da?
Nei, altså hvis de er ordentlig redde, så det jo ikke så innmari enkelt. Hvis de liksom har hvis de så redde at de på en måte låst, da det liksom ikke så veldig mange virkemidler annet enn gradvis tilvending.
Mm.
Men hvis det bare sånn...
Bruker du mye type belønning og ros? Altså, har vi noen liksom, virkemidler mellom det å på en måte, være kjempeglad I vann og det å ikke være glad I vann I det hele tatt? Har du hatt noen erfaringer med noen hunder som har vært redde for vann? Og om du har hatt noen gode...
Ingen av mine forskere har likt å bade de første gangene.
Nei.
Jeg har på en måte måttet ta de med ute, men frem til jeg har kommet til det stadiet, så har jo vi gjort veldig mye sammen, så vi har jo en bra relasjon, liksom.
Mm.
Klart at det... Men det kommer an på hva du ligger I... Nå, jeg føler det et sånn vanskelig tema å diskutere, for hvis man tenker redd, så tenker jeg også veldig fort låst, ikke sant? Og da hjelper jo ikke en låst, redd hund vil jo ikke spise godbiter, han vil ikke ta imot ros, han vil egentlig ikke ta inn noen ting.
Nei.
Men hvis man bare snakker om sånn der Gud, jeg har ikke vært I vann før, jeg synes det ekkelt så tenker jeg jo at dette her med å ta det litt gradvis det å prøve å legge til rette sånn at man liksom ikke tar den der litt gammeldags padle ut på vannet spark hunden over ripa metoden altså ikke bruker den at man tar det heller gradvis blir med hunden ut I vannet prøver å gjøre det litt kjekt og positivt velger litt smarte steder å gjøre dette her på, ikke velge steder hvor det lange, nei, hvor det brådjupt, liksom, eller steinet så ekkelt og sleit, men steder hvor det kanskje sandbunnen liksom gradvis djupere bruker tid på å gjøre hunden komfortabel. Kan sikkert ta med deg noen godbiter og la hunden jakte de, hvis du bruker de kjøttbollene som flyter eller noe sånt, at de kan måtte jakte de I vannoverflaten og ha det litt sammen I prosessen, da.
Mm.
Men samtidig så en normal hund som du har en bra relasjon til, kan du jo ofte få med deg, basert på det at han stoler på deg også.
Ja.
Sånn at det på en måte litt skummelt I starten, men så finner du ut at det veldig greit.
Ja, og at man bevarer roen selv også, som flokkleder og hundefører, ikke minst.
Så det men det må også komme seg ut I vannet sammen med hunden, og prøve å liksom ikke lage det til sånn der skrekkscenario, men heller ta det sammen og litt fint og pinselig.
Mm.
så bruker det på å gå veldig greit med de fleste.
Ja, for det jo en... Det en viktig del av veien til apportprøven, jo at den aksepterer på en måte vannet som, som element, da.
Ja. Jeg har forresten laget en sånn der beskrivelse av apportprøven på min blogg, som heter Apportprøveskolen.
Ja.
Ikke kurset, men, men på bloggen så det tre innlegg da, som tar for seg... Hver av grenene, og, og jeg har lagd filmer som viser liksom hvordan de gjennomføres på en prøve.
Ja, det kan sikkert være nyttig. For du nevnte det, det kurset ditt også, for du har et online-kurs, har jeg forstått det riktig?
Ja, jeg har tre faktisk.
Du har tre?
Jeg har et som for nybegynnere jeg har fått, som tar for seg den der delte innlæringsveien.
Ja.
Og setter sammen med, med mål om at folk skal kunne klare apportbevise.
Ja, det er det på å holde, bære, gripe elementene. Ja.
Ja. Og så en del av de der videre øvelsene da, som jeg bruker på å legge på etterpå, men som selvfølgelig ikke alle klar for. Men det liksom et veien videre kapittel i det også. Da.
Mm.
Og så har jeg et kurs som jeg kaller for Sitt på søren. Det går mot innlæring av stoppkommandoen.
Mm.
Og så har jeg den apportprøveskolen som, som egentlig en sånn øvelsesbank. Det egentlig det ikke et sånn tradisjonelt kurs. Det, du får liksom tilgang til hele, mer som en sånn slags blogg da.
Riktig.
Hvor det ligger innlæringsvei og øvelser og tips og triks til prøven og
ja.
Sånne ting.
Og så beskrivelsen nevnte du også, at, men den lå på bloggen din, var det sånn å forstå?
Ja, den inkludert i kurset også, men selvfølgelig den ligger åpent på bloggen, og det, den heter Apportprøveskolen Søke og Apportprøveskolen Vann. Den synes helt åpent for alle da. Og da får man sett det. Jeg tror mange synes at det har vært kjekt å se liksom, hvordan øvelsene faktisk gjennomføres.
Enig i det.
Hvordan står man, hvordan ser det ut? Og spesielt sporapporten, den filmer jeg på et jorde. For den ser man jo aldri, ikke sant? For den jo alltid i skogen.
Ikke sant?
Så den filmer jeg på et jorde, sånn at man ser liksom hele gangen i dag. Og da får jo folk et litt et bedre bilde kanskje av hvordan de øvelsene kan se ut.
Ja, det tror jeg kan være veldig nyttig, spesielt for de av oss som er liksom litt sånn ferske i gamet, og det å avmystifisere litt. Vi har jo jobbet litt en del med i andre episoder, det altså liksom, å gjøre det mindre skummelt da, å være nybegynner på de ulike prøvene. Vi vil jo at, at flere skal på gå på prøver og, få, og hundene får størst mulig glede av oppgavene de skal gjøre.
Jeg synes det veldig fornuftig, og spesielt at portprøvene jo egentlig bare trivelige. Men jeg har jo opplevd det der at folk synes at det er skummelt.
Ja, det skjønner jeg godt.
På portprøven i fjor, den, jeg var med på en, og det var den på Åskjern.
Ja.
Så ble jo vi med i den der elite-apportkonkurransen. Og det skal jo være en sånn artig greie, fordi nå har jo det begynt å bli mer og mer seriøst kanskje, men sånn som jeg tenker på den, så er jo det en artig, uoffisiell greie. Mm. Så man får noen utfordringer, og så går det bra, eller så går det til helvete.
Mm.
Og det burde jo egentlig være en sånn, at det bare morsomt å være med, fordi vi får prøvd hundene våre, og litt annerledes kanskje da, enn de vanlige grenene. Og så får man kanskje noen tips da, til hva man kan trene på, eller hvor det er noe hull. Eller, altså, jeg ser hvertfall på de som er veldig positivt da.
Nyttige.
Men i fjor så var det fire stykker som sa at de ville ikke bli med. Fordi det var ikke noe vits. Nå håper jeg ikke dere misforstår. Men fordi det var ikke noe vits, fordi vi skulle være med.
Ja.
Og det, jeg ble så lei meg for det. Fordi alt det jeg prøver å gjøre jo egentlig å fremme det her at hun kult, vi skal tørre å være med, og at flere skal få til. Og selv har jeg jo bommet og stygt på sånne morsomme konkurranser alltid på å si, som har blitt lagt opp, uten at man liksom skal ta på vei for det. For det jo ingen som har trent på det som dukker opp i elitapporten. I og med at man ikke vet hvilke øvelser som kommer, eller hva slags idiotiske, hva var det de hadde der? De hadde ekorn, det har jeg aldri rapportert før.
Nei, ikke sant?
Veldig sjelden jeg skyter ekorn. Og den der kalkunen som de hadde dratt fram, den hadde for så vidt ikke fjær igjen, så det var egentlig bare en sånn steik. Det jo ikke veldig ofte man har trent på det heller, så det liksom, det ingen som fortjent noe sånn spesielt utseget på, nei, på de tingene som dukker opp.
Nei, og det ikke gitt dem som vinner.
En gang her på Horvede så har de jo, de hadde med en høne en gang, ikke sant? Og så kommer de med, og så har de laget noen sånne merkelige oppgaver som kan være, altså det jo helt forskjellig fra prøve til prøve, men poenget jo at det skal være gøy!
Ja.
Og ja, det blir liksom litt feil da, hvis man kommer dit at nei, da tør ikke folk å være med som hadde, de fikk jo være med på den prøven fordi de hadde like god poengsum som oss. De hadde fått til minst like bra som oss. Så det ikke noe grunn til at det skulle gå dårligere i denne konkurransen.
Nei, og det vel på ingen måte gitt hvem som vinner når elementene ukjente før man begynner.
Absolutt ikke. Det liksom, det litt tilfeldig faktisk noen ganger.
Men da utfordringen overlevert da. Det ikke så mange uker til Åstjern, mener jeg.
Nei, det litt synd at jeg ikke får vært med i år. Men jeg har i hvert fall ikke lyst til at det skal bli sånn at folk ikke tør å være med.
Nei, det blir for dumt, fordi jeg tenker både i hvert fall det arbeidet vi gjør, og det du gjør, jo for å senke dørterskelen for å delta. Og at flere deltaler jo bare morsomt.
Mm. Og det kanskje det jeg også synes litt sånn ekstra koselig med de apportprøvene, fordi at det sosiale står veldig høyt på den prøven fremdeles. I hvert fall sånn som jeg opplever, nå jeg ikke noe sånn kjempeaktiv på disse tingene, men sånn som jeg opplever rapportprøvene kontra en jaktprøve, så det mye større fokus på det sosiale. Folk samles rundt grillen om kvelden, det mye mer prating med folk. Det på noen prøver så det jo lagt opp sånn at det litt aktiviteter rundt også, sånn at man har mulighet til å gjøre mer enn bare den prøven. Så jeg tror det liksom, for det en veldig liksom fin aktivitet da, for veldig mange å involvere seg i.
Ja, det jeg helt enig i. Og det, vi har jo snakket litt sånn i flere episoder om dette, både det å gå på jaktprøver og apportprøver, og jeg tror hvis man skulle liksom oppsummert det i noen få ord eller setninger, så det at alle de vi har snakket med sier at det ikke er skummelt, at det lav dørterskel for å delta, og at det sosialt, og at man liksom oppfordrer alle til å prøve da. Og det eneste man kan, det eneste negative man kan få, at man har noe å lære til neste gang.
Absolutt. Og så det jo, altså, når jeg på en prøve, og hvis det noen som usikker på noe, eller har lyst til å prate litt, eller sånne ting, så synes jeg det bare kjekt. Og så tror jeg det flere som tenker også.
Jeg tror hvis man skal klare å rekruttere nye både hunder og hundeeiere, så må de som mer erfarne i gamet, de må jo tørre å dele litt av egne erfaringer og kompetanse.
Absolutt. Så jeg tenker liksom at hvis man nybegynner, så skal man ikke være redd for å bruke tak i folk, da.
Nei, og det litt sånn sikkert...
Nå har jeg sagt det greit.
Ja, nei, det klart at det kjenner jeg jo på selv også, som fersking, at det liksom det jo litt sånn skummelt å gå bort til noen man ikke kjenner, og som liksom, og man jo redd for å stille dumme spørsmål, eller gjøre dumme ting, eller ha en dum hund, eller...
Ja.
Men alle de vi har snakket med sier at det bare å komme bort, så det jo en kul oppfordring egentlig.
Ja, jeg synes man skal utnytte det mye mer.
Jeg lurer på om det... Nå har vi fått masse informasjon og masse gode tips, Ida.
Ja.
Og jeg vet da, både jeg og kanskje flere rundt bordet her litt å trene på i sommer, og det var litt av poenget også.
Ja.
Så jeg lurer på om vi skal egentlig takke for en veldig god prat, Ida, altså, og kan hende at vi Vi får jo ofte litt sånn spørsmål I etterkant av disse episodene, så det kan hende at vi ringer deg tilbake en annen gang også.
Ja, må da gjøre
det. Ja, men bra, da får du ha en strålende sommer, og så lykke til med apportprøvene fremover.
Ja, det blir ikke noe år på meg.
Det blir ingenting I år på deg.
Nei, jeg har jo de gamle har på en måte nok egentlig.
Og
Hasse er UK.
Ja.
Så han fikk to premier I fjor. Så jeg synes det blir litt langt å reise for mange av disse prøvene, bare for å stille I UK.
Ses
det over ganske fort.
Ses neste år da?
Ja, det gjør vi absolutt.
Ja, veldig bra, Ida.
Absolutt.
takk for tiden din. God sommer, og så høres vi.
Riktig god sommer. Ha det bra.
Ha det.
Ha det.
Det var Ida Solli det, folkens. Ida fikk gleden av å avrunde det første halvåret av Fuglehundfolk-podden. Nå det noen late dager og litt ferieuker som ligger foran oss. Så det blir ingen episoder I løpet av de gjenværende dagene I juli. Men vi lover å komme tilbake sterkt etter sommerferien og så tidlig I august som vi rett og slett får til. I mellomtiden så hadde vi satt pris på om dere fulgte oss på Instagram eller på Facebook. Der heter vi selvfølgelig Fuglehundfolk. Hvis dere har kommentarer eller spørsmål til episoder som vi har laget, så kan dere sende inn det enten på Facebook eller på Instagram. Men det vi I Fuglehundfolk-ponten mest spent på hva dere har lyst til at vi skal lage innhold om I episodene etter sommeren. Så bruk sommeren godt, og send oss gjerne noen innspill. Det setter vi veldig stor pris på. I mellomtiden, ha en fantastisk sommerferie. Ta vare på dere selv og hundene deres, og så ses vi, nei det gjør vi ikke, vi høres I august. God sommer! Takk for at du hørte på Fuglehundfolk. Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. Her kan du komme med spørsmål, eller dele tips og råd du tror at vi andre kan ha nytte av. Vi høres!